gambar 31. Tak ngeri gambar iki. Aku ngelok uang jinduk leboni setan. Nanti-nanti iku pedoti-pedoti. Ngedangunu setan sinang jeru iku luwes kuat. Gusti Yesus singingkirin setan iku. Metu tekan di uang iku. Terus uang iku waras. Setan metu. Mereka wedi karo Gusti Yesus. Aku nyembah setan. Nek dulur diganggu karo setan, aja njaluk tulung karo dukun, aja njaluk tulung karo Gusti Yesus. Sekarang Gusti Yesus sing ngusir sakai setan.